สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ My Age of Anxiety Fear Hope Dread and the Search for Peace of Mind ของ Scott Stossel เป็นหนังสือสารคดีเชิงบันทึกชีวิตที่ผสมประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์จิตเวชศาสตร์และวัฒนธรรมของความวิตกกังวล Stossel เขียนจากฐานะผู้ที่ใช้ชีวิตกับอาการวิตกกังวลรุนแรงมายาวนานทั้งความกลัวเฉพาะอย่างอาการตื่นตระหนกปัญหาทางกายที่เกิดจากความเครียดและการลองรักษาหลายรูปแบบหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนแต่ตั้งใจทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความวิตกกังวลเป็นภาวะที่ซับซ้อนมีทั้งมิติทางชีววิทยาประสบการณ์ส่วนบุคคลประวัติความคิดและแรงกดดันทางสังคมจุดเด่นของหนังสือคือการเล่าอย่างเปิดเผยพร้อมสำรวจงานของนักคิดและแพทย์ตั้งแต่ยุคโบราณถึงจิตเวชสมัยใหม่ผลลัพธ์คือหนังสือที่ช่วยลดตราบาปและทำให้ความทุกข์ที่มักถูกซ่อนอยู่กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความวิตกกังวลในฐานะประสบการณ์ส่วนตัวที่เชื่อมกับปัญหาสากลแกนสำคัญของหนังสือคือการใช้ชีวิตของสตอร์เซลเป็นประตูเข้าสู่ความเข้าใจเรื่องความวิตกกังวลในวงกว้างเขาไม่ได้เล่าอาการของตนเพื่อเรียกร้องความสงสารแต่ใช้ความเปราะบางส่วนตัวเป็นหลักฐานว่าภาวะนี้อาจเกิดกับคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงมีครอบครัวประสบความสำเร็จทางสังคมได้เช่นกันการเล่าแบบนี้มีน้ำหนักเพราะมันขัดกับภาพจำที่มองผู้ป่วยวิตกกังวลว่าอ่อนแอไร้เหตุผลหรือไม่สามารถดำเนินชีวิตได้หนังสือแสดงให้เห็นว่าคนคนหนึ่งอาจทำงานสำคัญพูดในที่สาธารณะเดินทางและรับผิดชอบชีวิตประจำวันพร้อมกับต้องต่อสู้กับอาการที่บั่นทอนอย่างหนักอยู่เบื้องหลังอุตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือมันทำให้ความวิตกกังวลไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดของคนกลุ่มเล็กแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ที่มีระดับความรุนแรงต่างกันเมื่อผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องส่วนตัวกับสถิติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเข้าใจจะเปลี่ยนจากการตัดสินบุคคลสู่การเห็นโครงสร้างของโรคและเงื่อนไขชีวิตที่ทำให้อาการคงอยู่ประเด็น2ประวัติความคิดเกี่ยวกับความกลัวเส้นประสาทและจิตใจมนุษย์หนังสือโดดเด่นตรงที่ไม่จำกัดความวิตกกังวลไว้ในกรอบจิตเวชร่วมสมัยเท่านั้นแต่ย้อนดูว่ามนุษย์อธิบายภาวะนี้มาอย่างไรในแต่ละยุคซอเซลเชื่อมโยงแนวคิดจากนักปรัชญาแพทย์และนักจิตวิเคราะห์ตั้งแต่ความเข้าใจแบบกรีกโบราณเกี่ยวกับร่างกายและอารมณ์ไปจนถึงการตีความของฟรอยด์และวิทยาศาสตร์สมองสมัยใหม่วิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความวิตกกังวลไม่ใช่แฟชั่นทางการแพทย์ของยุคปัจจุบันแต่เป็นปัญหาที่มนุษย์พยายามตั้งชื่อและอธิบายมานานบางช่วงวาระเวลามันถูกมองเป็นปัญหาทางศีลธรรมบางช่วงเป็นความผิดปกติของเส้นประสาทและบางช่วงเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเคมีในสมองการไล่ประวัติความคิดเช่นนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านระวังคำอธิบายที่ง่ายเกินไปถ้าแต่ละยุคมีภาษาของตนเองในการอธิบายความทุกข์ความรู้ปัจจุบันก็อาจยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหนังสือจึงเสนอความถ่อมตนทางปัญญาพร้อมชี้ว่าการเข้าใจความวิตกกังวลต้องรับฟังทั้งประสบการณ์จริงทฤษฎีทางจิตและหลักฐานทางชีววิทยาประเด็น 3. การรักษาที่หลากหลายแต่ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับทุกคนหนึ่งในประเด็นที่หนังสือพูดอย่างตรงไปตรงมาคือการรักษาความวิตกกังวลมักเต็มไปด้วยความหวังความผิดหวังและการลองผิดลองถูกโซเซลกล่าวถึงทั้งจิตบำบัดยาแนวทางทางการแพทย์และวิธีการอื่นที่ถูกเสนอในประวัติศาสตร์การรักษาเขาไม่ได้ปฏิเสธประโยชน์ของการรักษาเขาไม่ยกวิธีใดเป็นคำตอบสมบูรณ์นี้สำคัญมากเพราะวรรณกรรมด้านสุขภาพจิตจำนวนหนึ่งมักให้ภาพว่าหากเลือกวิธีถูกต้องอาการจะดีขึ้นอย่างเป็นเส้นตรงหนังสือเล่มนี้กลับแสดงว่าการตอบสนองต่อการรักษาขึ้นอยู่กับบุคคลระดับอาการประวัติชีวิตพันธุกรรมและบริบทแวดล้อมยาบางชนิดอาจช่วยลดอาการในช่วงหนึ่งแต่มีข้อจำกัดหรือผลข้างเคียงจิตบำบัดอาจให้ความเข้าใจและเครื่องมือรับมือแต่ไม่จำเป็นต้องลบอาการทั้งหมดการนำเสนอเช่นนี้ทำให้หนังสือซื่อสัตย์ต่อความจริงของผู้ป่วยจำนวนมากคือการอยู่กับความไม่แน่นอนของการรักษาผู้อ่านจึงไม่ได้รับสัญญาว่าจะหายขาดแต่ได้กรอบคิดที่สมจริงกว่าว่าการดูแลความวิตกกังวลคือกระบวนการจัดการต่อเนื่องมากกว่าการค้นหาวิธีวิเศษเพียงครั้งเดียวประเด็น 4. ความวิตกกังวลเป็นทั้งความทุกข์และแรงผลักทางวัฒนธรรมหนังสือไม่ได้มองความวิตกกังวลเป็นเพียงสิ่งที่ต้องกำจัดแม้มันจะสร้างความเจ็บปวดอย่างชัดเจนสตอสเซลสำรวจความคิดที่ว่าความกังวลบางระดับอาจสัมพันธ์กับความระมัดระวังความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบและแรงผลักให้มนุษย์วางแผนอนาคตประเด็นนี้ต้องอ่านอย่างระมัดระวังเพราะหนังสือไม่ได้โรแมนติกกับโรคหรือบอกว่าความทุกข์เป็นสิ่งดี แต่เขาชี้ให้เห็นความย้อนแย้งว่ากลไกเดียวกันที่ทำให้คนกลัวเกินเหตุอาจเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคาดการความเสี่ยงและมองเห็นความเป็นไปได้หลายทางในระดับวัฒนธรรมความวิตกกังวลจึงไม่ใช่แค่ปัญหาของปัจเจกแต่เกี่ยวพันกับวิธีที่สังคมสมัยใหม่ให้คุณค่ากับประสิทธิภาพการควบคุมตนเองความสำเร็จและการคาดการอนาคตความคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองโรคแบบแยกขาดจากสังคมผู้อ่านจะเห็นว่าความวิตกกังวลมีด้านที่ทำลายชีวิตแต่ก็เผยให้เห็นความจริงเกี่ยวกับมนุษย์นั่นคือเรามีจินตนาการมากพอจะสร้างโลกและมากพอจะหวาดกลัวโลกที่เราคิดขึ้นเองประเด็นสุดท้ายการลดตราบาปด้วยความซื่อสัตย์และอารมณ์ขันที่ไม่ลดทอนความรุนแรงของโรคคุณค่าทางสังคมที่สำคัญของหนังสืออยู่ที่การลดตราบาปของความเจ็บป่วยทางจิตสโตเซลเขียนถึงอาการที่น่าอับอายความกลัวที่ดูไร้เหตุผลและผลกระทบทางร่างกายอย่างเปิดเผยโดยไม่ทำให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นความบันเทิงราคาถูกก็ใช้อารมณ์ขันเพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใกล้ประสบการณ์ที่ยากจะพูดถึงแต่ยังคงรักษาความจริงจังของความทุกข์ไว้วิธีนี้มีผลทางความเข้าใจอย่างมากเพราะตราบาปมักเกิดจากการปิดบังและความไม่รู้เมื่อผู้เขียนที่มีสถานะทางวิชาชีพสูงยอมเปิดเผยด้านที่เปราะบางผู้อ่านจะเห็นว่าความวิตกกังวลไม่ได้ขัดกับความสามารถความฉลาดหรือคุณค่าของบุคคลในขณะเดียวกันหนังสือก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยกลายเป็นฮีโร่แบบเกินจริงมันยอมรับว่าอาการบางครั้งทำให้ชีวิตยุ่งยากทำลายความมั่นใจและจำกัดเสรีภาพความสมดุลนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องเล่าชนะโรคทั่วไปแทนที่จะเสนอภาพชัยชนะเด็ดขาดมันเสนอภาพการใช้ชีวิตร่วมกับภาวะที่ไม่หายไปง่ายๆอย่างมีความซื่อสัตย์และศักดิ์ศรีโดยสรุป My Age of Anxiety เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอาการเองคนใกล้ชิดของผู้ป่วยนักศึกษาและผู้สนใจสุขภาพจิตหรือผู้อ่านสารคดีที่ชอบงานซึ่งเชื่อมชีวิตส่วนตัวกับประวัติศาสตร์ความคิดประโยชน์หลักของหนังสือไม่ใช่การให้เทคนิคจัดการอาการแบบรวดเร็วแต่คือการทำให้ผู้อ่านมองความวิตกกังวลด้วยความซับซ้อนและความเมตตามากขึ้นหนังสือช่วยให้เห็นว่าอาการทางจิตไม่ควรถูกลดเหลือคำอธิบายเดียวไม่ว่าจะเป็นสารเคมีในสมองบาดแผลในวัยเด็กบุคลิกภาพหรือแรงกดดันทางสังคมจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่างานในหมวดเดียวกันคือความสามารถในการรวมเมมวาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และการวิจารณ์วัฒนธรรมไว้ในโครงสร้างเดียวกันมันไม่ใช่คู่มือ self help ที่สัญญาผลลัพธ์แน่นอนและไม่ใช่งานวิชาการที่ห่างจากชีวิตจริงสโตโซเขียนจากคนที่รู้ความทุกข์ผ่านร่างกายและประสบการณ์ของตนเองพร้อมตรวจสอบความรู้ต่างด้วยสายตานักข่าวสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทั้งความรู้และความเข้าใจมนุษย์หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าเป็นพิเศษหากคุณต้องการสนับสนุนสกอตสโตเซลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่